Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen harby resmiýeti taşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny okuýan studentleriň Aşgabat aeroportundan goşun gullugyna alınıp gidilýänini ýuwarda berilýän soraglara jogap bermäge çalyşdy. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan studentlere Western Union arkaly pul geçirmek düzgünlerine yeni boşmaça çäklendirme girdi. Marinin hususi termanhanalarına uzun novatlar döredüge beylek tədirdiler. Odali günün havarlarınınla olur lentizmen yoksun anna urvan kans ediyarın. Birleşen Ştatlar Owganistanyň akgoşunlarynyň möçberini düýüplik kemeltmäge taýýar we bu ýagdaý Taliban bilen Günwatar tarapyndan gollanylýan Kabul hökümetiniň arasynda gönü gepleşikleri iterge berer diýip Amerikan mediýasy 1-nji awgustda habar berdi. The Washington Post, CNN we DPA habar agentlikleri bir ýurtdaky eskerleriň sanynyň Owganistanyň 10 ýyllyk golaýlan konfliktler soňlamak üçin baglaşyljak parahatçylyk alalysynyň çäginine 14,000-den 8-9,000-a çenli azaldyljakdygyny habar berýär. Taliban jeňçi topary gurjak rejimi atlandyrmak bilen şu wagtda çenli kawullar hökümet bilen gepleşmekden ýüz öwürip geldi. Abbasanyň Owganistan boýunça ýürütýän wekili Dalmay Halilat 31-nji ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiýasy bilen gurulyşyp, töwerekleýin parahatçylyk alalysygyna 4 sany esas aspektiň bardygyny aýtdy. Olar daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagyndan, Talibanyň terror hüjümleriniň öňüne almagy kepillendirmeginden, siýasy çözgüde alyp geljek içerki Owgan dialogundan hemişelik ýaraşykdany bar. Halilzat ýagdaýyň çysyrmylygyny boyun alyp, ähli zat alalaşylýança hiç bir zatyň alalaşylmajakdygyny aýraty nygtady. Abbasanyň prezidenti Donald Trump 1-nji awgustda 2018-nji ýylda Britaniýada Sergey Skripal we onuň gyzy Yulia edilen zäherli gaz hüjümine rol ýa-da bilen baglykda Orsiýete garşy täze sanksiýalar tapyrynyň girilýändigi barada karara gol çekdi. Döwlet departamenti 2018-nji ýylyň awgustynda Orsiýetiň Skripalyň işinde 1991-nji ýylyň himik we biologik ýaraglar kanunyny bozandygyny keskitledi we sanksiýalaryň 1-nji tapgyryny girdi. Olarda daşary ýurt kömegi gorag we howpsuzlyk karytlarynyň söwdasy Abbasa hökümetiniň ortada eksport üçin karytlary nysana alınypdy. Trump wekiller öýüne we senaty beren hatynda bu kararyň 1991-nji ýylyň himiki we biologik ýaraglary kontrollyk we uruş hereketlerini ýok etmek kanunynyň 307-nji bölümine laýyklykda kabul edilendigini aýtdy. Moskwa bu zäherlemäniň arkasynda özüniň durunyň barada aýdylýanlary berk inkar edýär. Täjikistanyň meşhur habar saýty Asia Plus ortiýetde petiklerini Täjikistanda bolsa onu zordan görüp bolýar. Websaýtyň redaktory Zebo Tojiboýewa 2-nji awgustda Adat Ýewropa Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde ortiýetiň media gödegçiligi guramasy Roskomnadzorun bu saýty 26-njy ýylda petiklerini aýtdy. Tojiboýewa Roskomnadzorun Asia Plus neşrine geçen ýyl Täjikistanyň demirgazygyň naky Sowt regionyny öz janyna kasteden Yasin Anwarady berilen Xabar hakkındaki soru ulen hati verenliğine aytti. Ol hatta çap edilen xabarda adamın canına kastetme vavatta vaqda alamatlarının bolunluğa ediliyar. Roskomnadzorun bu hatından son biz öz saytımızdaki makalanı ayırdık emma sayt eyyen petiklenipti. Biz petiklenme şu hatilen bağırlı pikir ediyarız. Yönümünün başka sebeplerinin hem bolmak mümkün deyip Tojibayeva aytti. Adat Ýewropa Adatlyk radiýasynyň habarçylarynyň maglumatyna görä bu saýta Täjikistanyň içindäki 50 ýeterlik kem çäklendirildi. 1996-njy ýylyň aprelinden beri işleýän Asia Plus Täjikistanyň öňde barjy internet web saýty bolup täjik, rus we ingliz dillerinde habar çap edýär. İyun ayında Kazakstan'ın harbi yarak ambarına turan yanın esasında dören tapkırlayın partlamaları neticesinde vefat olanların sahanı 4 adamı etti. 8 yaşındaki Ayan Sharif Bayf, Nur Sultan'ın hastahana döllü. Ol Arıs şehrinin yaşayıcıları evakuas edilen vaktinde ağır yaralanıptı. Partlamalar 24-nji ýylyň arasdaky ýarag ambarynda turan ýangyndan başlanyp 4 günläp dowam etdi. Saud Arabistan aýallary hasken hukuk berýän sultany olaryň, ýani erkek adamsyz syýahat etmegine mümkinçilik berýän kanunlar kabul etdi. Bu ýutgaşyklyk paçalygyň resmi hepdelik gazetinde 2-nji awgustda çap edildi. Siz habarlar